Varsovia.
Vento.
Bla, bla, bla.
Ci konas malacha, la malo de acha, sufiĉe facile. La malo de acha. Malacha. Yes.
Rastafari, estas malacha. Raspberry pie, estas malacha. Bongusta kukero, estas malacha. Germana biero, estas malacha. Sonjo lucida, estas malacha. Evil dia, estas malacha. Via dio, estas malacha. Ateismo, estas malacha. Mi meditacias, gi estas malacha. Teon trinkas, estas malacha. Mi faras muzikon, estas malacha. Mi ludas komputilon, ĝi estas malaĉa, mi regeumas, ĝi estas malaĉa, rolĉabolumas, estas malaĉa, mi ŝatas vin, ĉar vi estas malaĉa, subteno min, ĉar mi estas malaĉa. Malaĉa. Jes ja. Duolingo, estas malacha, mia persingo, estas malacha. Linuxo, estas ege malacha, via culturo, estas malacha. Fairphone du, estas malacha, la urso balu, estas malacha. Sonjo lucida, estas malacha, mia fratino, estas malacha. Legi libron, estas malacha, accusativo, estas malacha. Flago colora, estas malacha. Diaspora, estas malacha. Nova melodio, estas malacha. Filosofio, estas malacha. Pafklik platano, estas malacha. Caravano, estas malacha. Hey, hey. Malacha. Kaj la lastan fojon mi meditacias, ĝi estas malaĉa, teon trinkas, estas malaĉa, mi faras muzikon, estas mi ludas komputilon, ĝi estas mi meditacias, ĝi estas mi teon trinkas, ĝi estas mi ŝatas vin, ĉar vi estas subteno min, ĉar ĉiuj estas jes ja.
Iam da rememoro iam da komenco.
Ja nemo.
Jes, longe mi nin ne vidis.
Kaj mi neniam. Rekte kompreneble, ĉar en la muzikaj filmetoj jes.
Do, ĝuste vi havas tiun malfeliĉon, ke pri Esperanto vi entuziasmiĝis duonjaron antaŭ eksplodo de la pandemio.
Nek unu esperantistan grandan eventon mi partoprenis. Do, ne eblis al mi brakumi ja nemo.
Mi ploros. Krom la zamenhofaj tagoj en Bialistoko.
No jes, mi memoras, sed tie John Mo bedaŭrinde ne prezentiĝis.
Tamen kantis Mikaelo Bronŝtejn kaj Kaŝi.
Kaŝi. Lia koncerto min vere kortuŝis.
Mi vidis, dum unu kanto eĉ vi ploris.
Vi promesis diri tion al neniu.
Ĉu ion vi vidas ĉi tie krom ni? Do, Kaŝi ankoraŭ aperos en ĉi programo.
Jes, kaj ne nur por mi. Speciale por Jacek el Lublino, kiu surprizis nin per eta mondonaco por subteni nian agadon.
Kaj Jacek sciu, ke same kiel vi amas varsovian venton, ni amas ankaŭ niajn aŭskultantojn.
Kaj inter ili ankaŭ vin.
Kisej de Kasia. Kaj se ni parolas jam pri mondonacoj, ne forgesu ni pri niki la prezidentino de Fell.
Jes, por vido krom miloj da knufloj, niki scias pri kio temas. Speciale en la programo Kantos kaj to.
Tial niki vi devas aŭskulti la programon ekde komenco ĝis la fino.
Mi ne sciis, ke vi estas eĉ tiel perfida.
Ĉu?
Do. Se temas pri niaj aŭskultantoj, kiuj ni amas. Shaine valoras nun en la comenzo de la programo ciun saluti, ciu?
Yes, compreneble, kiel ciam. Saluton, carai, kie ein vi nin auscultas.
Kai nun, el la provisora studio de Varsovia Vento, speciale por vi,
Gosia,
kai Irek.
Varsovia Vento.
Eble prezentu ni do, kion por hodiaŭa programu ni preparis.
Yes, generale pere de la mikrofono i renkontiĝoj ni revenos al nia vizito en Belgio.
Vi ekscios iom do pri la Esperanto-centro de Fell en Antverpeno.
Kaj pri la agado de la Flandra Esperanto-Ligo rekte de la unua en historio de la organizo prezidantino.
Al kiu redanke ni prezentos unu el la pecoj de Kaito.
Yes, kaj kiu devas aŭskulti la tutan programon.
Krome, post momento antaŭ vi, la aktualaĵoj.
Kiujn prilaboris kune Gosia kaj Kamil?
Kaj iom vi.
Nur iom. Kaj se jam ni parolas pri la aktualaĵoj, dankon al tiuj, kiuj rimarkis nian inviton en la Facebooka forumo, ilin kontribui.
Kaj reagis.
Jes, Gosia zorge uzis viajn informojn.
Kaj mi pretas uzi ilin denove, se vi deziras kontribui la aktualaĵojn, informante pri la agado kaj aktiveco esperantista laŭ vi ne ĝis fino konata. Helpu sciigi la aliajn, kio okazas en diversaj anguloj de Esperantujo.
Prave.
Kaj se vi ne uzas Facebookon, uzu nian redakcian retadreson, kiun vi trovos en la ĉefa ekster Facebooka retejo.
Simple diru ni instige, ne nur aŭskultu, sed ankaŭ iĝu kunlaboranto de nia teamo.
Yes, kaj nome de ni ĉiuj antaŭ dankon.
Necesas ankoraŭ danki al If kaj Pit pro disvastigo de la informoj pri nia agado.
En la Flandra Esperanto-revuo Horizontal, pri kiu vi aŭdos ankoraŭ en la venonta elsendo.
Ĉar ni estis gastoj de la ĉefredaktoro.
Kaj ni uzis la okazon ankaŭ por la mikrofona renkontiĝo.
Ĉifoje post bongusta vespermanĝo.
Kiun Pit perfekte preparis.
Belega, rememoro. Do, restis ankoraŭ mencii pri kontribuo de Lidia Nikolova.
Yes, sed eble ne en la enkonduko.
Bone, do endaŭro de la programo, ĉu?
Yes, la unua fakte programo en la nova jaro, al kiu nome de la tuta redakcio.
Sincere vin ni invitas.
Agrablan aŭskultadon do.
Bla, bla.
Bla.
Eble nur etaĵon, eble miraklaĵon, mia ĉarmolino karega donaco ĝi al vi povas esti floro, povas esti koro, ĉar en ero plej eta ekfermiĝas vi povas esti tuŝo, povas esti buŝo. Tauru senĉese en mia desir kaj vingardu mia am ĉiu ruĝa rozo kaj ĉiu adorflam akompanu ĉiam vin mia granda senlima sopir eble nur etaĵon oh, eble miraklaĵon oh. Eĉ ne multe restu inter ni, porque compatin ancora vian savo ci venu en suspiro. Wow, 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 venu en zefiro. En accordoi de mia canzon, por vi cun passiu sonos ci gia caraton. Eble nur bracumon, eble oculumon, mia charmolino carega donazzo ci al mi. Kai vinegara do mia am ci ruggia roso ca ci uador flam a compano ci am vin a mia granda sen li maspir eble nur etajon wow eble miraklajon wow wow et ne multe estas tu interni, porque compatinda ancora un vian savo gi venu en suspiro. Wow, 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 venu en zefiro. Ec na cordo e de mia canzon, por mi compasio sonas ciu gia caraton, ciu gia caraton, venu en suspiro. Wow, wow, venu en zefiro. Wow, wow. En accordo de mia canzon, por mi compasio sonas ciu gia ton. Oh, oh, oh.
Saluton. Mi estas Marilyn kaj mi estas membro de la Ostenda Klubo en Belgio, Europo. Mi konatiĝis lastatempe kun Varsovia vento. Mi tre ĝojas esti malkovrinta ĉi tiun tre kompletan retejon pri tio, kio okazas en la Esperanto-sfero. Precipe podcastoi interessas min, char mi povas vidi ilin kiam gi convenas al mi, kai ec havi ilin ripeti se mi volas compreni au lerni pli bone. Char mi estas nova en la movado, mi havas cion por lerni, kai Varsovia vento estas bona rimedo por mi. Dankon.
La centro de la musica mondo de Esperantujo post bruligio kelkaj jaroj antaŭe de nove suferis grandan malfeliĉon. Ci foie ne fairo, sed aquo detruis la construajoin. Temas pri grava inundo, kiu okazis nocte la 10 de januaro, ce la studio de Vinil Cosmo en Donevil. Detruigis 13 el 21 profludejoi, kai parton de la registro studio, detruigis la paperai archivoi, libroi, revuoi, son casedoi, kai diversai son archivoi kun kododiskoi. Nun malfacile estas prikalkuli la koston de la riparoi. Oni atendas pritakson de la spertuloi. La ejo felice estis asekurita. Do existas espero, ke la asekuro kovros la kostojn de la riparoi. Sed nenio reaperigos perditain valorain, kai foje unikain muzikain archivajoin, son casedoin, kai discoin, bedaurinde. La inundo causas do procraston de ciui projektoi de Vinil Cosmo nun, same kiel la eldonadon de la muzikai albumoi. Nome de la tuta redakcio, ni desiras al vi, cara Flo, che la Vinil Cosmo laboro kiel eble plej baldaŭ revenu al la plena funkciado.
Antaŭ nelonge oni eldonis la libron Esperanto Revolutionaries and Geeks. Esperante, Esperanto revoluciuloj kaj teknomaniuloj. Tiu ĉi verko, kvankam eldonita nur en la angla lingvo, konstituas la unuan libro longan etnografion de Esperanto parolantoj kaj ilia translima komunuma sento. Ĝi defias ideojn pri malstreĉitaj kaj geografie disignitaj komunumoj, akirantaj puŝon kaj eltenon. Laste, sed ne malplej grave, la libro argumentas, ke la interreto kaŭzis ŝanĝojn en lingvaj ideologioj, lernado kaj uzo. La libro estas do signifa paŝo en la kampon de antropologio de Esperanto, kaj ĝi indas altiri la atenton de la lingvistoj. Pli da informoj troveblas ĉe ligilo. en la priskribo.
La interreta grupo, kiun fondis nia delonga amikino el Moskvo Irina Mirina Gončarova, Esperanto post crucigio, anoncis concurson por sia kvina datreveno. La reguloj estas simplaj. Necesas verki kaj publikigi en ajna interreta loko rakonton pri vi kaj Esperanto post crucigio. Oni povas verki en ajna lingvo. Necesas aldoni foton aŭ kelkajn bildkartojn, kiuj povus ilustri la tekston. La publikigaĵon bonvolu signi per kradvorto post crucigio. La konkurso startas la 25 de januaro kaj finiĝas la 15 de marto. Regularon, same kiel la retadreson, al kiu necesas sendi ligilon al via publikaĵo, vi trovos pere de la priskribo. La ĵurio aljuĝos 3 ĉefajn premiojn, sed krome ĉiu partoprenanto de la konkurso ricevos specialan jubilean bildkarton, subskribitan de la organizantoj. Ĉe la okazo, saluton al la klubo Ekmasi, kompreneble de Varsovia Vento. Bla bla bla.
La YouTube kanalo Esperanto kaj edukado ilei publikigas ofte novajn filmetojn kaj prezentadojn de Esperanto entuziasmuloj el la tuta mondo. En la plej nova prezentiĝas Sheri, la japana lernantino, rakontante pri sia agado koncerne la celojn por daŭripova evoluigo. Co do e, en Kanagawa Zamenhofa Festo las decembre. La ligilo al sia charma presentado, compreneble en la priskribo.
Lanciĝis projekto por krei tute esperantlingvan muzikalon. Tio estas muzikalon en Esperanto, per Esperanto kaj pri la movado esperantista. La premiero estas planata dum la iokociare aŭ venontjare, se ne sufiĉos tempo ĉion antaŭ prepari. La iniciatoroj Roĉjo kaj Carlos serĉas do homojn por krei la skribverkan teamon. Por kandidatiĝi oni devas verki amuzan dekfrazan konversacion inter du esperantistoj en la ioko akceptejo kaj sendi ĝin ĝis la 27 de februaro al Roĉjo, kies retadreson, same kiel ligilon al la telegrama forumo pri la temo, vi trovos en la priskribo. Serĉataj estas ankaŭ homoj kun profesia sperto pri reĝisorado, dancinstruado, scenej kreado, aktorado, kantado kaj dancado. Bonvenon do al La 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 Eolando. Interesiĝu!
Vortleo, Wordly, ludo, pri kiu la tuta mondo lastatempe frenezas, havas ankaŭ la esperantan version, nome Vortleo. Por tiuj, kiu ankoraŭ ne spertis ĝian fenomenon, ni klarigas la legurojn. La celo estas diveni kvin literan pasvorton en 6 provoj. Estas unu pasvorto por diveni ĉiutage, sama por la tuta mondo. Kiam oni enmetas literon en la ĝustan lokon, ĝi prezentiĝos verde. La litero, kiu ĉeestas la pasvorton, sed en la malĝusta loko, koloriĝas flave. Literoj, kiuj ne ĉeestas en la pasvorto, iĝas grizaj. Se vi volas provi la ludon, en la priskribo vi trovos du ligilojn al ĝiaj esperantaj versioj.
Ikuko Kitagawa informis nin pri agado de la japana komponisto Nobukuni Hiroshi, kiu de certa tempo organizas la Facebookain renkontiĝojn en fermita ĉambro por kunlabore registri kantojn en Esperanto. Kiujn kantojn? Post la aktualaĵoj unu el ili vi aŭdos. La vojo, ĉar tiun kanton al vi ni prezentos, aperis kunlabore kun la korea kantistino Amira Chun, kaj ĝi, kiel la aliaj, troveblas ĉe YouTube. Laŭ konciza informo kiun de Ikuko ni ricevis, sinjoro Nobukuni Hiroshi ekinteresiĝis pri la lingvo internacia el la studenta periodo, kaj ekde tiam okupiĝas pri komponado kaj kantado en Esperanto. Sukceson do, kara komponisto, kaj se vi aŭdas nin nun kaj dezirus malkaŝi, kial vi decidis okupiĝi pri kanto en Esperanto, bonvolu kontaktiĝi kun ni, ĉar kial ne rakonti pri via penado iom pli, ĉu? La aktualaĵojn prezentis Maria, Marysia, Kamil, Zbyszek kaj mi, Gosia.
Kaj ĉe la okazo ni salutas la tutan
dirigentan teamon
de Ilei.
Goedemiddag, je luistert voor de moment naar Radio Varsovia Vento. Bla 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 bla.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Varsovia vento ancorau en unika loco de Esperanto Centro en Antwerpeno, Belgio, se vi ne scias kie troviĝas la urbo. Kaj antaŭ la mikrofono de Varsovia vento ĉifoje mia amikino, kiun mi konis de alia flanko, ĉar ŝi tre bone kuiras. Nun kiel ne kuiristino, sed prezidantino de la Flandra Esperanta Ligo. Saluton unue prezentiĝu kompreneble.
Saluton karaj, mi estas Nikki Jansen. Oficiale mi nomiĝas Monik, ne diru tion al aliaj, ĉu ne? Do, jen, mi evoluis en Esperantujo de la kuirejo ĝis la plej alta seĝo en Fel. Mi estas nun la unua ina prezidanto de Fel. Do mi ege fieras pri tio, kompreneble, kaj estas ege grava posteno kun grava respondeco, ĉu ne? Kaj pezas sur miaj junaj ŝultroj, ĉar mi neniam havas la sepdekan.
Do lernu kuiri, kompreneble, ĉar poste vertikala kariero antaŭ vi, vi de kuiristo povas iĝi prezidanto kaj eĉ ĉefo de aŭ eble prezidanto de Universala Esperanto-Asocio. Sed unue vi devas bone kuiri, do tio estas nepra
kondi
kaj ami la homojn. Do estas stranga tempo por ni ĉiuj, por esperantistoj en la mondo, ke ni ĉesis verdire renkontiĝi kaj renkontiĝas nur virtuale, ŝanĝis mondon al la virtuala, kaj ni vidas nin sur la ekranoj de komputiloj, de aptelefonoj, sed tamen ne kunvenas, ne vere vivas same kiel ni vivis. Kio okazas en Fel? Flandra Esperanto Ligo, ĉu estas samaj problemoj kiel en la mondo?
Kompreneble, Flandrujo estas ankaŭ peco de la mondo, do ni devas ankaŭ laŭregule vivi. Tamen ni jes kunvenas jam denove fizike kaj hibride, kaj laŭ mi tio estas avantaĝo, ĉar kiam antaŭe estis eble kvin ĝis dekkvin dudek homoj, kiu povos ĝui ion renkontiĝon, nun ni iĝas ĝis kvindek kaj pli, do kiam estas kompreneble serioza aŭ ion bela kunveno. Do jes, estas problemoj, ĉar nun ankaŭ ni estas organizante tiun Zamenhof-feston, la belga, kaj nun en Belgio ni disdonas tiun laboron ĉiujare al alia peco de Belgio. Imagu, tiu punkto sur la mondo havas tri pecojn: la Valonio, Bruselo kaj ni, la Flandroj, kaj nun estas la vico al la Flandroj, kaj ni organizisos tion en Ostende, ĉar tiam la nederlandanoj povus veni, la germanoj povus veni, kaj la francoj povus ankaŭ veni. Do estus internacia afero. Na, kio okazis? Tui ili postulis, ke ni ĉiuj havu tiun pasporton, tiu COVID-safe pass. Kaj la homoj momente neam amase enskribiĝas, kaj por la organizo tio estas iomete freneza afero, ĉar oni devas jam havi la salonon, pagi, antaŭ pagi multe da aferoj, mendi aferojn, kaj ĝis 30 enskribiĝis, kaj normale ili estas ĝis 100, 120, kaj do pendas super nia kapo eble ankaŭ, ke oni ne permesos al ni fari nian Zamenhof-feston kaj faru kiel antaŭa jaro kun nia plado antaŭ ni al la komputilo. Kompreneble tio por unu fojo estas ridinda afero, tamen se tio daŭros, ni perdos la homojn, ĉar ni estas festemaj homoj en Flandrio, vi scias, ni festas ĉion ajn, ĉu ne? Kaj ne povi festi por ni estas katastrofo, jes.
Reklamo. Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe, multe pli? Do, petu senpagan prof-ekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla, bla, bla.
Thank you.
ciu ki iam organizis ion ajn scias tion pezon de la organizanto ke oni devas antaŭ mendi lokon kaj ne sciante kiom da homoj venos estas granda streĉo do Flandra Esperanto Ligo estis vaste konata pro la eldon agado kaj poste Fel iel nebuligis. Ĉu tio signifas ke Fel havas malpli da energio aŭ simple pandemio kaŭzis ke pri la libroj ne estas tiel kiel iam?
Ni ne forgesu, kara, ni ne plu havas mempresejon. Kaj antaŭe ni jes havis, ni ne nur eldonis esperantajn librojn, ni eĉ ankaŭ eldonis flandraj, francaj, germanaj librojn. Do tiam ni havis du dungitojn por la presejo nur. Do ĝis en tiu tempo ni havis ĝis 10 dungitoj. Nun ni havas unu. Kaj ni havas nun novan ejon, kiu ĉefe havas grandan montra fenestro, ke la homoj almenaŭ vidas, ke Esperanto ekzistas, ĉar en nia malnova domo neniu sciis, kiu okazis malantaŭ tiuj muroj, nur internacie oni sciis. Tamen en Antverpeno ni ne estis konataj, kvankam ni estas pli ol 100 jaroj ĉi tie jam. Do nun ni havas montra fenestro, bela vendejo, kunveno, instruilokoj, laborlokoj, kaj ni ankaŭ havas nian monaton, kompreneble, kiu bone funkcias, kaj ni havas nian propran horizontal, la horizonto de la lingvo, estas la membro magazino, kiu venas ĉiuj du monatoj. Ni havas ankoraŭ bibliotekon, ni havas ankoraŭ arkivon, kion oni povas rete konsulti, kaj estas digitalita. Do, ni jes evoluas al moderna tempo, ĉar ni havas la retbutikon nun, kie oni povas ankaŭ mendi mondvaste, kaj tiu ege bone funkcias, kaj ni havas e-librojn, do tiuj digitalaj libroj, se vi ne plu volas havi la paperajn, ekzemple. Ni jes evoluas, tamen ni devas denove rekonstrui, ĉar kiel mi diras jam pli ol 20 jaroj vi scias, mi staras antaŭ la junuloj. Por mi infanoj kaj junuloj estas ege gravaj, se ni volas havi estontecon, ĉu ne? Do ni altiras junulojn ankaŭ ĉi tie por volonte labori. Ni havas nun la denaskulo Thomas de Meijer, kiu volontulas ĉe ni en la Esperanto-domo dum du tagoj semajne. Do imagu tio estas jam gajno, kvankam ni estas ankoraŭ en la pandemio, ĉu ne? Do mi pensas, kiam oni elturniĝas de tiu pandemio, mi daŭrigos instigi ĉe ĉiuj 8 kluboj, por kiu ni estas la kupolon, ĉu ne, ke ili pli altiras junuloj. Imagu la lastan semajnon eĉ lernejo demandis nin, ĉu ni bonvolus doni ion lecionon en Esperanto, ĉar la infanoj mem demandis pri tio. Do tiuj aferoj donas al mi la impreson, ke ni ne jam mortas, ĉu ne? Ni denove estos kiel feniksoj. Vi scias, ke fenikso ankaŭ estas eldonita en Fel, kaj forsendita el Fel por la nederlandanoj. Do poste ni havas la skoltoj, kaj poste, ĉar mi ĉiam ekas kun la plej maljunaj ĉe Greziono en IIKO, mi donas tiun nomatan mazikurson, kiu estas kompreneble knuflokurso. Mi estas jam konata tutmonde kiel la knuflolino, ĉu ne? Vi vidas mian toĉemizon, mi havas senpagojn brakumojn, kiuj estas tiel koraj, ke ili nomiĝas knufloj, ĉu ne? Do mi vere esperas, ke mi povas daŭrigi instigi ĉiujn klubojn, instigi lernejojn, almenaŭ konatiĝi kun nia lingvo. Mi aŭdis de nia kara Lu Wunsch von Rolshofen, ke oni almenaŭ aŭdu kaj havu ion sperton antaŭ kiam oni volas mem esti instruita pri tio. Mi havas lernejojn, kiuj invitas min daŭre dum ĉiu jaro por doni nur rapid kurso. Mi ŝategas fari tion. If ŝatas fari tion. Bar ŝatas fari tion. Jam pli kaj pli da homoj ĉe ni, de la mesaĝo, kion mi diras, ĉar mi jam estas oldulino, ĉu ne? Mi jam preskaŭ sepdekas. Do, tamen, se ni havas tiun mesaĝon, kiu vere volas jam viziti tiun lernejojn, kiu jes ekis mem kiel junuloj, kaj kiam la naskuloj volas jam doni tiun lezionoi kai cursoi tiel plu, kai kiam oni metas min sur iu afficio che mi venas, venas infanoi, tia mi fieras, kai tia mi havas esperon, kai ni neniam perdu esperon, ni ne raitas, ni estas ja esperantistoi, ĉu ne?
Yes, vi pravas, kaj oni devas havi rigardon al tio, kio okazas en la junulara mondo, kaj adaptiĝi al la mondo, ĉar nia mondo estis iom alia, se temas pri realeco de la esperantista agado, ĉu ne? Sed unu horon antaŭe, dum kiam ni kune matenmanĝis, vi menciis pri tre interesa al mi ideo labori ekstere pri consilado che la traino in funzione e vi clarico pri che io tema sono messi sub grande impreso che esperantisti preni sursin suffice respondesan aferon.
Yes, cara, tio estes proiecto de Europa mem. Nomigas Erasmus Plus proiecto, kai vi sciu che ni ciu jaro havas proiecto in kiu ni proponas al Europo, tamen tiu ci foje ni estas tiel felicei che li acceptis, kai ecz donas monon por fari tion, dauras dum du jaroi, kai la venonta jaro estas la jaro de la trainoi en Europo. Oni volas malpurigi nian mondon, ĉar ni venas ĉi tie vere al katastrofo. Do oni volas ke se vi estas en Eŭropo kaj restas en Eŭropo, uzu la trajnoj, busoj, bicikloj, ĉion ajn surterajn aferojn kaj ne flugu tiam, ĉi ne? Yes, se vi devas nur esti unu tago ie, kai vi perdas tri tagoin por iri, kai tri tago por reveni, tiu ne indas, no? Tamen, se ni mem jam organizas en Esperantujo aferoin, kiu dauras pli ol unu tago, almeno tri, kvar, kvin tagoi, tiam indas veni traine. Tamen, por fari tion, oni devas adapti alla demandoi de la publiko, ĉar trainoi estas tro multkoste. Bicikle, ne ciui voioi estas securai, busoi, ec en nia urbo, ili ne estas tiel fideblai. Do, vi devas avi iun tutan voyage et bletson, que vi povas heme foriri, kai alveni, je pageblan, kai fareblan e bletsoin. Do, tiun kombinon, ni volas en du jaroin proponi al Europa, que ni trovis almeno proponoin kiel solvi tion problemoin, kai mi estas tute convencita ke se la trainoi estas pageblai, kai la busoi estas pli fideblai, kai la vojoi por bicikloi estas pli sicurai, kai pli rectai tiel plu, la estontezai homoi uzos.
Do vidu, tio estas escepta agado, ĉar esperantistoj ofte vidas pinton de sia propra nazo kaj agas ne interesiĝante pri ekstera mondo, nur kiam temas pri popularigado de Esperanto. Kaj ĉi tie esperantistoj ankaŭ partoprenas normalan vivon, ne nur la esperantistan. Do, ĉu vi deziras ion mesaĝi aldoni al la esperantistoj de la tuta mondo?
Vi estas esperantisto, vi ne plu rajtas perdi la esperon, vi devas agadi.
Nepre ni salutas ĉiujn esperantistojn en la mondo de la Flandra Esperanto-Ligo ĉi tie, ĉu?
Kompreneble, saluton al ĉiuj kaj knufloj!
Kaj de Varsovia Vento.
We are. Dum kiam nun senĉese oni parolas pri la klimataj ŝanĝoj kaj serĉado de solvoj laŭ multaj ideoj uzi alternativajn fontojn de energio ol la kutimaj, gaso, ne multe kosta kaj relative ekologia ilo, pli kaj pli evidentiĝas ne nur la ekonomia varo, sed ankaŭ la politika ilo imago. Mi, kiu krom la elektra bezonas ankaŭ la gasan energion hejme, ne nur por kuiri, sed ankaŭ por plivarmigi la kranan akvon en mia domo, kaj eble ankaŭ rilate al la grava kresko de la gasoprezoj laste, tuj mi rimarkis unu el la ĉefaj artikoloj de la februara monato, krianta laŭte eĉ el la kovrilo. Naturgaso, ĉu diplomatia ilo de politika premo? Julius Hauser, la slovaka korespondanto de Monato, klarigas. Europo, en la ĵusa pasinteco, spertis severajn ekonomiajn sekvojn de la krizo pro interrompo de gasliveradoj de unu el siaj ĉefaj liverantoj, Rusio. En tiu ĉi kunteksto aperis en diplomatia lingvo novaj fakaj terminoj kiel gasa diplomatio, gasa konflikto, gasa krizo, gasa milito, KOTOP. Kelkaj eksterlandaj ministerioj eĉ kreis specialajn postenojn de ambasadoroj respondecaj nur pri energidiplomatio. Disputoj kun Ukrainio, la ĉefa kialo de la gaskrizoj, kiuj kaŭzas vastan damaĝon al ekonomioj de la membrolandoj de Eŭropa Unuiĝo, kuŝas en la rusaj-ukrainaj ekonomiaj disputoj ekde 1991. Kiam Ukrainio akiris sendependecon post la disfalo de Sovetio. Ekde tiam preskaŭ ĉiujare ekaperadas kvereloj inter Rusio kaj Ukrainio. Dum la unua estis en 2006, la plej krita gasa krizo estis tamen en 2009. La Eŭropuniaj landoj kaj la plej parto de Balkanio iĝis ostaĝoj de disputo inter la du orientaj landoj pri la prezoj kaj la liverado de gaso. La krizo, kvankam forbenita jam post du semajnoj, iĝis ĉefa kialo por la planado kaj efektivigo de diversaj alternativaj projektoj de gasoduktoj al kaj ene de Eŭropo. La enkonduko al la artikolo ŝajne klarigas multon, sed ne ĉion kompreneble. Tamen, kion tute mi ne sciis, la problemoj kun gaso ne venas nur de la orienta fonto. La aliajn en artikolo Ĉu afrikaj problemoj influos Iberion? Skribas Ĉabi Alcalde, korespondanto de Monato en Barcelono. Aŭskultu. Septembre 2021 Alĝerio fermis sian aerospacon al la maroka aviado kaj oktobre ĝi blokis la gasodukton Magreb-Eŭropo, kiu liveris ekde 1996 naturgason al Hispanio kaj Portugalio tra Maroko. Tio okazas fone de la malboniĝantaj rilatoj inter la du landoj. La decido de la alĝeria registaro havis tujajn konsekvencojn. Unue, la hispana ministro pri eksteraj aferoj José Manuel Álvarez vojaĝis al Alĝerio por certigi la daŭran liveradon de naturgaso al Hispanio. Siaflanke, Maroko petis Hispanion inversigi la liveradon, sed ricevis rifuzon. Madrido en la nuna situacio ne povas eksporti. Ambaŭ landoj antaŭvidis malfacilan vintron pro la manko de naturgaso kaj la kreskantaj prezoj. La afero fariĝis grava en politikaj rondoj kaj ankaŭ laŭ la publika opinio en la eŭropa lando. Kompreneble, la februara eldono de Monato ne prezentas nur la gasan temaron. Tio, post ricevo de la revuo, ekinteresis tuj simple min. En ĉi eldono vi trovos ankaŭ aliajn temojn, kiujn vi povas ekscii rekte el la retejo de Monato. Do, mi komencis legi la nunan eldonon, ne tuj mi tion faros kompreneble, ankaŭ pri la aliaj aferoj mi okupiĝas. Sed Monato fakte estas monata, do ankoraŭ iom da tempo mi havas ĝis la marta numero. Kion diri fine? Ekinteresiĝu pri Monato. Ĉiuj necesaj ligiloj en la priskribo, kaj se ankoraŭ vi ne iĝis abonanto de la revuo, kaj ĝin neniam vi vidis, petu almenaŭ la senpagan ekzempleron por orientiĝi pri kio temas. Nome de Varsovia Vento mi salutas kore la redaktorojn kaj korespondantojn de Monato, kai vinciui niain karain auskultantoin. Agnieszka.
Vento.
Aperis nova albumo de la Brazila Barok Projekto. Probable multae de vi memoras ilian antauan discon, en kiu ni voyagis tra la mondo kai visitis alien lokon en ciu canto. Se tiu disco placis al vi, certe placus ancau la nova albumo nomata Veco. La cantoi en tiu albumo basigas sur diversai inspiroi. Poezio, filmo, kai personae spertoi de cantistoi, sed ili parolas pri comuna temo. Identezzo de indigenei Brasilei popoloi. La cantoi estas musica ricei cae diversai, precipe ciam ni consigas che cion creas nur du personoi, Rafael Miliomem cae Muniz. Ili estas samtempe cantistoi cae orchestro. La albumo estas tre mallonga, sed emocie intensa. Barok projekto perfekte unuigas iom hipnotan folkloran muzikon kun pesa metalo. Detala priskribo de ciui cantoi trovigas sur la pagio de Vinyl Cosmo. Se vi desiras ekkoni Rafael Miliomem, auskultu ancau interviuon kun li, kiu trovigas en la 147 elsendo. Sed nun, mi invitas vin auskulti la canton Hybrida Batalanto de la nova albumo Veco. Yeah.
Via vento nel sendoi en Antwerpena centro de Esperanto kiu de la strato ekstere aspektas impone oni iras la strato inter diversaj turkaj ĉinaj kaj hindaj manĝejoj kaj subite Esperanto ni eniras enen kaj ĉi tie estas civiliza mondo cie libroi, cie bel aspecto, calicoi, pretai tui trinki bonan belgan vinon, mines cias, adobieron certe. Mi presentos al vi la microfona in gastu, in cui mi trovis citie ne hazarde, set tamen mi gioias protio, conatai visagioi.
Saluton, mi esas Natasha.
Kai saluton, mi esas Paul.
Parolu ni pri historio kaj nun tempo de la centro. Do nun tempo ne reprezentas Natasha kaj historion, Paul. Kiam aperis la ideo ke Antwerpeno havu sian centron de Esperanto?
No fakte tio estas iu kombino de pluraj hazardoj antaŭ kvardek jaroj, do en antaŭa jarcento, ĉu ne? Mi estis membro de la financa komisiono de UEA kaj UEA tiam havis la ideon eldoni Esperanto dokumentojn, do broŝurojn pri diversaj temoj, kaj ili serĉis volontulojn, kiuj volus tajpi tion. Kaj ĉar en tiu tempo Antwerpeno havis sufiĉe grandan junularan grupon, do ili petis min trovi homojn, kiuj tajpus por UEA, do por tiuj dokumentoj. Tio okazus en mia privata domo, tiam fakte la privata domo de miaj gepatroj. Kaj en la komenco tio estis tute bona, sed post iom da tempo miaj gepatroj pensis: diable, ĉu ne, do ĉiu vespere venis iu alia tie ĉi por tajpi en nia loĝĉambro, kaj do mi diris al UEA: tio ne plu eblas, ĉu ne, ni devas trovi alian solvon. Kaj tiam la tiama prezidanto de UEA, Gregoire Martens, trovis ejon en Antwerpeno, sufiĉe kompareblan kun tiu ĉi, sed ĉe la rivero en Arsenalstrat. Kaj do tie ekestis unua malgranda centro, en kiu do unu aŭ du homoj venis por labori. Sed tiu laboro grandiĝis, kaj post iom da tempo oni eĉ aŭ UEA liveris al ni pli bonan, ne plu tajpaŝinon, sed kompostmaŝinon. Kaj do iom post iom tie kreskis iu grafika laborejo por preslaboroj por UEA. Kaj tiam alia hazardo fakte. En Antwerpeno ekloĝis Torben Kellet de la firmao Tokosta Feto, eble konata al kelkaj inter vi, kaj li havis brokantan presmaŝinon. Kaj li diris: nu, vi jam havas tiujn kompostmaŝinojn, kiel vi ankaŭ ne havu presmaŝinon, ĉu ne? Kaj do bone, tiel farita, do ankaŭ la centro ekhavis presmaŝinon kaj tiel plu, kaj tiel do iom post iom vere grandiĝis tiu centro. Poste ni denove translokiĝis al Frank Reclet, tio estis impona avenuo en la centro de la urbo, kaj ankoraŭ mi iom nostalgias fakte al tiu tempo, ĉu ne? Ĉar estis la malo de tiu ĉi strato, ĉu ne? Estis pompa avenuo kun arboj kaj tiel plu, do tute nekomparebla kun tio ĉi. Sed tiam denove ŝanĝiĝo venis, ĉar post iom da tempo UEA diris: nu ja, tiu domo en Antwerpeno, ĉu ne, ni apenaŭ havas premon sur ĝi, ĉu ne, ĝi ĉu tamen ni ne vendu ĝin. Sed en tiu tempo jam fakte ne plu estis volontulo, estis jam pluraj oficistoj, ĉar en la, ni diru, kulmina tempo fakte estis 11 oficistoj, pagataj oficistoj tie, parte pagataj pro tiuj preslabore, kompostlabore, parte ankaŭ subvenciataj de la kulturministerio tie ĉi en Flandrio. Do la ideo estis vendi la domon se tio signifos ancau che tiu idec un homoi icius sen laborai. Cai tiam la loca Esperanto Asocio, Flandre Esperanto Ligo, intervenis, cai diris, nu, tion ne povas fari, char tiu preseo ne nur estis prestigia ene de la Esperanto movado, set ancau ene de Antwerpeno, cune. Imago che apud la Esperanto domo tiam estis iu friseo, frisisto, cai tiu frisisto nomicis frisisto, cune. Do vere, homoi ties sciis, cio est Esperanto. Pro tio do fel intervenis, cai do fel accetis, au facte ne, facte estis institutisio hodloch, cio accetis la domon, set fel reaccetis ciuin havajoin ene de gido, presmachinon, cai compostmachinon, cai tirtu, cai promesis plu dungi la officistoin. Cai pro tio do la Esperanto domo venis en la manoi de Flandre Esperanto Ligo. La lasta changigio estis do quar iaroi pli mal pli, cune, tiam anco institutio Hodler diris che ili volas vendi la domon, tiu en tiu prestigia avenuo, cae la ideo estis che Flandre Esperanto Ligo accetu gin, set la costoi au la petita preso estis tro alta, do fel ne successis acceti gin. Cae pro tio, oni trovis ion alian, cae tio estas la loco kie vi nun estas, mal pli prestigia strato, set tamen tre tre tauga loco lomi, yes.
Reclamo.
Okaze de semaino de internacia amikeco fine de la monato, la 29 de februaro sekvos pere de la reto la 83 amo seminario, aktivula maturiga seminario pri la temo Esperanto kaj amikeco. Lige al la seminario organizata estas ankaŭ fotokonkurso, kiu atenton ekis nun kaj daŭros ĝis la 13 de februaro. La resulto in della concurso ogni presentos giuste dum la amo seminario. Ciu desiros partopreni la retan eventon, bonvolu aligi almenau du horoi antau la comenzo. Cai ciu desiros sendi la foton alla concurso, interesigiu tui, clacante al giusta ligilo en la prescribo.
Verso via vento.
Iom pri historio ni audis, iom pri fel Flandra Esperanto Ligo, kiu sia tempe estis tiel impona eldon centro, ke libroj de fel estis en ĉiuj libroservoj, kiujn mi tiam vidis fakte, kaj kio okazas nun ĉi tie en la centro?
Do, unue kiel mi sidas ĉi tie, estas ankaŭ pro iu hazardo kaj tempopaso, ĉar Hertz, kiu estis oficisto dum 40 jaroj, ĉi-jare pensiĝis. Do, esis ne nur locus, ancos siu besono de homo, kiu almeno poiomete transprenos la tasko, cer vi imagas che la giganta tasko estes transpreni la sperton de 40 jaroj, ĉu ne? Kaj sammomente, kiam Hert ekpensis pri posteulo, mi esis serĉanta laboron, do mi verdire neniam pensis fariĝis profesie esperantisto, ne esis mia ambicio, sed kuniris diversajn aferojn kune kaj tiel evidentigis che mi esis bona candidato, okay, do, jen mi esas ci tie. Mi jam dum du monato esas dungito, ca mi ancora avas multum por lerni, do, esas mia cefa ocupo, esas provi fari laboron de Hert, ca compreni che ocasas, ca jam poiomete men preni decidoin, ca sen depende agi, sed tion coros es longa, longa vojo.
Loco estas impona, mi vidas seggioin, mi vidas tabloin, circa u libroin, ciò venas ci tie homoi, che ocasas non?
Do, esas du gravai eventoi, che influis la nuna situacion, uno etiu translocigio, kiu tamen ne ciu esis same entuziasme pri la afero, ca la vigla Esperanta klubo de Antwerpeno, kiu esis en do ni antaŭ loko, ne tute aŭ ne plene revenis ĉi tien, da? Estas tamen iom malfacile por rehavi la saman dinamikon kiel antaŭe, kaj kompreneble estas ankoraŭ pandemio, kiu ne nur al ni, sed al ĉiu aliaj fuŝis la aferon, ĉu ne? Do imagu, mi ne diras ke la klubo ne plu aktivas, jes, sed ili tre multe faras nun virtuale, kaj tio kreas ankaŭ iom malplenan senton ĉi tie, ĉar kiel veni se vi povas samen sekvi per via komputilo. Do pro pandemio ankaŭ malpli kunvenas homoj ĉi tie, ekzemple ni havas paroligan grupon, kiu regule kunvenis por babili kaj kune manĝi kaj interŝanĝi, kiu ankaŭ nun pro pandemio ankoraŭ ne rekomencis. Kompreneble la luado de salonoj al aliaj organizoj ankoraŭ ne funkcias. Kompreneble la homoj ne tiom kuraĝas eniri kaj spontane alparoli. Do mi jes regule havas homojn, kiu sonoras kaj faras demandojn kaj ricevas broŝurojn kaj kompreneble ili komencas fari demandojn pri kiam estas venonta kurso kaj tio fariĝas iom malfacile per klarigi, ke mi ne scias. Do ni multe homoj gvidas nun al tiuj ciferecaj interretaj alternativoj por lerni, ĉu ne? Do mi provas tamen iom entuziasmi pri interreta lernado, kodepo, sed efektive la eblecon renkontiĝi vive kaj interŝanĝi estas nun tre tre limigitaj, ĉu ne? Do ne nur por ni, por ĉiuj. To la ĉefa mia laboro estas ĉefe la librovendado kaj abonvendado de monatoj, kaj tio okazas tra komputilo, kompreneble, plej ofte, ĉu ne?
Davido, samon okazas ĉie, ankaŭ en Varsovio Vivo ĉesis ekzisti, se temas pri sidejo de Varsovia filio de Pola Esperanto-Asocio. Homoj ĉesis aperi tie, kaj la loko fakte ne funkciis jaron kaj duono. Kaj nun pli kaj pli komenciĝas renkontiĝoj kaj homoj venas ankaŭ malkuraĝe. Estas kurso, al kiu venis nur unu persono, rekte, kaj la aliaj rete deziras ricevi informojn. Do ĉie ŝajne samo ripetiĝis pro la pandemio, ke la viruso tiel forte komplikigis vivon de ĉiuj homoj en la mondo, ankaŭ detruis vivon de multaj. Ĉu ne? Ĉu estas tiuj planoj, kion ni faru morgaŭ?
Mi ne scias, do. Fakte mi kiel direktoro tie ĉi emeritiĝis antaŭ dek jaroj, kaj ekde tiam la loko ne plu estas tiel, kiel diri, mi ne plu influas tion, kio okazas tie ĉi. Do mi nun ĉefe laboras hejme, do kiel ĉefredaktoro de Monato, kaj por tio ni ne bezonas fizikan lokon, ĉu ne? Do ĉio okazas per retpoŝto, per portofolio, komentoj kaj tiel plu. Do mi venas de tempo al tempo ankoraŭ, kiam estas tre interesa gasto, sed kiel Nataŝa diris, ankaŭ interesaj gastoj timas veni, ĉu ne?
Do efektive ĉiu sentas, ke estas bezono je iu repenso aŭ reblovo de la nova vivo, ke ĉiu konscias pri tio, kaj do mi nun scias, ke FEL nun lanĉis iun kampanjon, kie oni pridemandas la membroj kaj interesitoj pri iliaj ideoj pro la estonteco. Do oni jas zorgas, kiel ni faru plu, kaj kiel ni existu, kaj kio estas nia senco de existo de nia centro, ĉu ne? Oni serĉas respondojn. Sed kio jas okazas, ke ni daŭre estas eldonejo, ke ni daŭre aperigas belan revuon, kaj ni sukcesas ilin regule havigi al homoj, kiu deziras tion. Do mi ne havas demandosignojn pri la ekzisto rajto de la centro, sed efektive ĝi povus esti pli publika loko, ol ĝi estas nun. Kaj do diversaj kialoj, kaj pandemio, kaj trasloĝiĝo, kaj ĝenerala falo de la societa vivo, ne nur Esperanta societa vivo, sed ĉio malpliĝis, do societa vivo suferas ĝenerale. Sed do estas homoj, kiu pripensas, kiu ŝatas ŝanĝi, estas iu ideo, kiu cirkulos. Efektive iomete kriza situacio kaj iomete atendo sinteno, do kion ni faru plu, kiel ni revigliĝu, kion ni faru, kaj do tiu demando vivas ĉi tie.
Do kun tio mi diris, ke ni renkontiĝas ĉie, kaj ankoraŭ influas la aferon, ke la junularo nuntempe ne estas samvizia kiel la iamaj generacioj, kaj ne deziras grupiĝi same en lokaj grupetoj, kiuj formas ligoj, asocioj aŭ societoj. Ili simple laboras rete, agas rete kaj renkontiĝas ne nur rete, sed renkontiĝoj pli taŭgas ol agado, kiu tamen postulas pli da zorgo, kasiston, direktoron kaj ĉiuj strukturojn, ĉu ne, kaj ili tion prifajfas. Do tiuj eksaj generacioj pli kaj pli bedaŭrinde foriras en la Zamenhofan ĉambron kaj restas tiuj, kiuj ne deziras plu gvidi saman agadon, ĉu ne? Do estas tiu ŝanĝo de tempo, ŝanĝo de kutimoj, ŝanĝo de diversaj cirkonstancoj, sed ne pensu ni, mi diru mal optimisme. Rigardo ni la futuron kaj kion ni povas fari por Esperanto hodiaŭ, kaj de ni postulu entuziasmon kaj ĝojon pro tio kion ni faras, ĉar nenio nin anstataŭigos kaj malamikojn ni havas ĉirkaŭ ni multajn. Do privilegio de Varsovia Vento che vi povas turni vin alla mondo kaj saluti esperantistojn ĉie.
Yes, saluten al vi ĉiuj el Antverpeno. Vi ĉiam estas bonvene tie ĉi, kiam mi alvenis antaŭ duona horo. Natasha, la loka oficistino, tuj regalis min per kafo. Do certe ankaŭ vi, kiam vi venos, vi estos regalite per kafo kaj vi povas rigardi la amason da libroi, kiu estes tie ĉi je dispono por trafoliumado, por aĉetado kaj tiel plu. Do bonvenon al Antverpeno vi ĉiuj.
Do care, ne forgesu che malgrau cio la vivo pluiras, la libro eldonigas, la revuo aperas, bele aferoi publicigas, nova iniciativa, e che estas do simple daure consumu esperanto culturon, char se vi ne faras, tiam ce ne plu existas.
Che se vi venos, Natasha, preparos per vi bonan kafon. Koran dankon pro la mikrofona renkontigio.
Gis la revido?
Dankon al vi, ĝis la revido.
Bla bla bla.
La 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 la. Jetzt mir oft erkannt das la la la, doch mir ist es la 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 lama. Sen vi la tago estas malbela, cara angel, nur kun vi la suno brilas pli hela. Cara angel, via voĉo flugigas min al cielo. Cara angel, alla paradiso kai la helo, carangel, go day, la 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 la. Estante ĉe vi mi estas feliĉa. Carangel, vi igas mian vivon pli riĉa. Carangel, via voĉo flugigas min al cielo. Carangel, alla paradiso kaj la helo. Carangel, zwei, viertel vor drei, schalalalalalala, la 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 la. La 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 la.
Saluton! Unu el niej auskultantinoj, Lilia Nikolova, proponis en nia programu prezenti kanton de Kalinka Georgieva Račeva, esperantistino el Bulgario, kiu la lingvon ekkonis jam en infanaĝo, kaj inter alie dediĉis sin al prezentado de la bulgara popola kulturo. Iom forgesita nun, siatempe tamen tre konata, prezentita inter alie en la revuo Bulgara Esperantisto, Dum plurai jaroj pro sia kantado ŝi ricevadis sennombrajn premiojn, ne nur en Bulgario, sed ankaŭ en la landoj de eksa Sovetunio, Norda Makedonio, Italio, Hispanio, Francio kaj Belgio. Ŝia ĉarma ravanta ĉiujn voĉo al multaj donis eblecon ekkoni kaj eksenti la viglan folkloron de la bulgara popolkanto. Antaŭ kvin jaroj aperis albumo Bulgara Miraklo, kun dek kvin kantoj el diversaj regionoj. Rememoro doni kune la bravan bulgaran spiriton danke al la ĉarma voĉo de Kalin Karaĉeva. Unue ĉar valoras memori pri la aktivuloj, sen kies laboro nia kulturo esperantista ne estus tiel riĉa, due ĉar ŝia kantado plu impresas kaj daŭre restas aktuala kiel la kulturo kiun ŝi prezentas.
Kaj nun mi esperas, ke nur ĉifoje, karaj infanoj kaj plenkreskuloj, portempe pro la sanaj problemoj de Martusia, ne prezentos ni la sekvan parton de Pipi Aventuroj, bedaŭrinde. Dezirante la tuta koro al Martusia sanon, ni petas vin pri kompreno kaj iom da pacienco. Anstataŭ tio, fragmento de la verko laŭ mi grandparte tamen nur por plenkreskuloj, pardono. Sed dum diversaj renkontiĝoj plurfoje mi konstatis, ke multaj el inter la aŭskultantoj, esplorante nian arkivejon, ne rimarkis tion. Iom reklame do prezentos mi al vi fragmenton de sonlibro Bona espero, idealo kaj realo de Roman Dobrzyński. Jest duonon son forme, vi trovus pere de la ligilo en la priskribo. Kaj tiu libro kun fiero mi povas substreki, realigita de Varsovia Vento, kiel niaj programoj ne estas kutima, ĉar prezentas ĝin la herooj de la verko mem, do Roman Dobrzyński interviue kun Ursula kaj Giuseppe Grattapaglia. Kiam vi iros for?
Ursula, kiam kaj kiel vi eksciis, ke bona espero estis nesto de malmoralo?
Nur oktobre 1975 informis min Santoro, dekvarjara lernanto. Li ne plu deziris loĝi en bona espero, ĉar ne volis daŭrigi seksajn rilatojn kun la direktoro de bona espero.
Kial li decidis paroli pri tio?
Okazis jena incidento. Santoro kun la kolegoj Edilson kaj Miguel rajdis al Aldo-Paraiso kaj restis tie kelkajn tagojn. La direktoro sendis ordonon ke ili tuj revenu kaj poste montris sian malkontenton, verŝajne eĉ ilin punis. Ili estis invititaj al la urbeto de doktoro Marcio, dinamika persono kaj aktiva esperantisto el Rio de Janeiro. Li entuziasme von vinigis nin, kiam ni alvenis en la ŝipo Cristoforo Colombo por volontuli en Brazilo. Pro sia simpatio al bona espero, li translokiĝis al Alto-Paraiso, kiel kuracisto de la regiono, kaj ne mirigis nin la fakto, ke li invitadis bon esperanojn. La knabo tutcerte bone fartis en Aldo-Paraiso kaj ne plaĉis al ili la akra reago de la direktoro.
Mi imagas, ke vi tuj parolis kun li pri la revelacio de Santoro.
La novaĵo estis ŝoka. Mi neniel povis imagi ion similan en nia eduka institucio. La direktoro arde kontestis la akuzon. Li prezentis la knabon kiel stratinfanon, krimulon, tute nefidindan homon, por kiu mensogo estas ĉiutaga pano. Ni kredis, almenaŭ volis kredi al li. Nia opinio pri li estis pozitiva. Same Giuseppe, kiel mi admiris lin pro lia laboro por bona espero, dum aliaj pioniroj forlasis ĝin.
Mi rememoras sinjoron Lemos kiel simpatian personon.
Jes, li impresis ĉiujn tre pozitive kaj helpis nin multe dum la vojaĝo, kies celo estis serĉi apogon de eŭropaj esperantistoj al bona espero. Niaj prelegoj en pluraj Esperanto-kluboj vekis intereson inter la ĉeestanto, kiu konsideris tiun iniciaton laŭdinda kaj promesis viziton.
Kaj oktobre vi alfrontis la embarasan surprizon.
Ĝi estis pli ol embarasa por ni ambaŭ. Ni kalkulas la aferon kiel unu el la plej malfacilaj epizodoj de nia vivo. Unue ni devis esplori kiom veras la akuzoj de Santoro. Necesis enketi ne nur lin, sed ankaŭ liajn plej proksimajn amikojn: Miguel, Paulo, Edilson kaj José. La konkludo konsternis nin. Ili rakontis pri siaj rilatoj kun la estro de bona espero kun detaloj, kiu ekskludis mensogon. Necesis tuj reagi. Estis kunvokita ĝenerala asembleo. La knaboj, terurigitaj de sia superulo, komence silentis, sed fine ili publike konfirmis la pli fruajn akuzojn. En tiu situacio Lemis ne plu kontestis. La conveno finigis per propono che li mem trovu solvon della problemo kai annonsu gin la sequan tago.
Kion solvon portis la nocto?
La direttoro frappis nian pordon je la sesa matene, si digis humile, kai embarazita confessis sian culpon kai aldonis mem compatan commentarion. Jen scoltai tendaroi, che li, enfano, esti sexe misquidata de pli agiae collego, kai post dependigis de tio practico. Fine li declaris en gene. Ne estas mia culpo, che mi emas amori nur con knaboi, mi diris, sed vi du foie etzigis, cae ambau etzino ingravedigis, kiel tio povas okazi? Li respondis, en tiui casoi mi usis piloloin. Li ancora aldonis, quaso sen culpigiante, cetere la knaboi ancau tion shatis. Mi ne plu desiris daurigi la hontindan dialogon, cae demandis pri lia decido. Li diris, mi voyagios al Goiania po curatsi mia indentoin. Tio dauros proximum uno manata in composti mi revenos, ciam comencigios la sezono de semado. Audinte tion, mi ne plu povis min reteni cae explodis. Vi repasios tion ci terpezon nur trans mia cadavro.
Vecigios en villa ognino.
Pli bone la patrina instincto, ja mi estis facta patrino de tiu endangerigitai infanoi. Mi sen compromiso ordonis ali for iri cae ne plu reaperi.
Ciu li obeis la ordonon? Ja li esti generala dictoro de la institucio, ne vi?
Mi ne pensis pri formalagioi, temis pri essenza intereso de la infanoi. Dum tiui tagoi lia etzino, Nina, estis en Goiania, cie si collaboris en infana festivalo preparita de la loca spiritista organizage con la celo helpi finance bonan esperon. Giuseppe Vituris tien con Lemos. Dum voie li petis mien etzon che li ne parolo pri la affero con Nina, cia li mem volis tion fari. Si de longe ne logis en bona espero, nu visitis gin sporade. Passis quecae tagoi, sed la edzino ne ancora estis informita. Delicatae admonoi ne helpis. Tiel Giuseppe mem demandis, ciu si scias, che ocasis en bona espero, cae seque presentis al Nina la decidon concerne sian edzon. Indignita contra Giuseppe, li subite fugis al sia patrino norden de Brasilo.
Kiel successis la infana festivalo?
En la urba parco oni vendis diversa in aferoin, cefe tassoin por bonfara celo. La duono della gaino estis promesita al bona espero. La arrangio successis, quancam comencigis per furiosa tempesto quiu faligis arboin, malmulte mancis che uno e lili trafis min. La resulta della vendado superis nia in imagoin. Nina, kiel finanza direttore de Bonespero, encasigis 25.000 cruzeiroin, kiu egalis proximume 4.000 dolaroin. Gi estis la unua signifa summo en spesita de Bonespero de post ni alveno, char gestiam ni mem covris presca uciun costoi per propria rimedo. Mi volis si, kiel oni planas el spesi la gainitan summon, estis intersangitai plurai letero pri tio afero, cae post duono daiaro Nina sendis curiosan bilanzon. Evidentigis che nur duono de tiu sumo influis la conton de Bonespero. La lia duono estis usita por siei private el spesoi, inter alie por suoi, vestagioi cae voyagioi, au estis disponigita al diversei personoi sen clarigo por tiu celo. Alla presentita rapporto estis alcrocita neniu quitanzo.
No, yes, nur eta fragmento della verkovo na espero idealo kaj realo kaj fakte, kiam la unuan fojon tuj post la eldono mi ekvidis la libron ricevinte ĝin de la aŭtoro, mi havis tute alian imagon pri ĝia enhavo, pli idealan, idealisman mi diru ol la realan. Sed miajn impresojn mi lasu flanke, por ke vi havu ŝancon mem konfronti vian scion pri bona espero kun la rakontoj de Ursula kaj Giuseppe Grattapalia. fascina libro che un speciale alla movadano e sincere mi recomendas kai duonon de kiuna sen baga formo vi povas trovi en nia archivejo.
Kai tio estas cio, kion en la hodiaŭa programo al vi ni preparis.
Fartu do bone kaj zorgu pri via sano en la tempo de daŭre bedaŭrinde persekutanta nin viruso.
Kai havu ni esperon, ke la fino de la pandemio iĝas jam pli kaj pli videbla.
Ties havu ni. Aparte do salutas ni niajn redakcianojn Anuŝ, Tomek, la infanojn. Kaj krome Martusia.
Revenu al ni plej rapide kiel eblas.
Do karaj, ĝis la baldaŭa reaŭdo.
Ĝis.
Jes, la kanto nomiĝas Alte kaj espere, kaj mi volas atentigi vin, ke ni kantas pri pugnon, ne pugon. Mi miskomprenis mem en la unua fojo. Jes ja. Lopogo kai Johnimo, oh 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 oh. Yes amikoj, kun laborajo, yes. Hey.
Levu vian pugnon alte kaj espere. Levu vian pugnon por pasemo surtere. Levu vian pugnon danse prefere. Ĉu vi volas pacon, ĉu vi figu ĝin vere. Oh oh oh, ni estas Johnimo,
ni estas Lopogo, ni volas diri ion pli. Com energii estas iluzi. Nur la nuclea industrii profitas de gi. Nec mi, nec mi, nec mia soci. Nec evoluo daure pova ia manova. Estas di simbol de pastintes cae stortoles. De la esper che l'iter cuscis nur zem viva. Soroma conquer
vi profitaci.
La atomo industrii
sen ruboi.
Che dum de piliare blu ni devos credi la ruboi. Se ne antao e terroristo e explodigo sin al nuboi.
Explodigo sin al nuboi. Oi, oi, levo via pugnon alte cae espere. Levo via pugnon por pazemo sul terre. Levo via pugnon danse prefere. Ciu vi volas pazzo, nu vi vigu gin vere. Levu vian pugnon, levu vian manon, levu la esperon, examideano. Levu vian voĉon, lasu la ekranon, vivu vian eron, jen ia sano. Ci, 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 la verda energiam funkcias ĉie en la partoj de diversaj landoj. Kaj la lokaj homoj havas bonan sanon, do eka nova plano, savu la klimaton. Kai tro da rubuioi, nukleas venenigitai, kuŝas en la tero, por venontaj miloj da jaroj. Kia mi pensas pri la estonto, mi ektimas, sed nenio ŝanĝiĝos. Se ni ne ŝanĝos nin, se ni ne ŝanĝos nin. Voi, voi, levu vian pugnon alte kaj espere. Levu vian pugnon por pasemo surtere. Levu vian pugnon danse prefere. Ĉu vi volas pacon, nu vi vigu ĝin vere. Levu vian pugnon, levu vian manon, levu la esperon, examidiano. Levu vian voĉon, lasu la ekranon, vivu vian veron. Jen ia sano. Levu vian pugnon, levu vian manon, levu la esperon, examidiano. Levu vian voĉon, lasu la ekranon, vivu vian veron. Jen ia sano.
La perdita generazio. C'è successo Nifaru? Carai, dankon.
Dankon, Johnny.